di bawah peraturan 4 syarat-syarat bagi pergerakan, ya, yang mana banyak timbul kekeliruan, ya, di kalangan orang ramai tentang justifikasi ataupun kebenaran untuk melaksanakan pergerakan-pergerakan di dalam tempoh PKP ini, ya. So, di dalam peraturan ini, di bawah peraturan 41, jika seseorang bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan atau dari satu tempat kawasan tempat jangkitan ke suatu kawasan tempat jangkitan yang lain, ya, peraturan 41A, iaitu untuk membeli makanan, keperluan harian, ubatan atau penokok diet, ya, iaitu supplementary lah. Pergerakannya hendaklah hanya ke suatu tempat di dalam radius yang tidak melebihi 10 km dari kediamannya, ya, atau ke suatu tempat yang paling hampir dengan kediamannya, dan dia tidak boleh disertai mana-mana orang lain melainkan jika adalah semua nasabahnya perlu baginya untuk disertai mana-mana orang lain, umpamanya disability, ya, iaitu orang kelainan upaya, ya, mereka tidak boleh memandu, ya, tidak boleh keluar sendiri. Nah, ini boleh diteman oleh kaum keluarga yang terdekat. Seterusnya, di bawah 41B, untuk mendapatkan perkhidmatan jagaan kesihatan atau perubatan, pergerakannya hendaklah hanya ke suatu tempat di dalam radius yang tidak melebihi 10 km dari kediamannya atau ke suatu tempat yang paling hampir dengan kediamannya, dan dia boleh disertai mana-mana orang lain yang semunasabah perlu. Ini adalah melibatkan mendapatkan perkhidmatan kesihatan, ya. Jadi memang kebiasaannya kita orang-orang yang dalam keadaan kedudukan begini memerlukan orang lain, ya, untuk membantu dalam melaksanakan mendapatkan perkhidmatan perubatan. Yang ketiga, iaitu 4-1C, untuk melaksanakan apa-apa tugas rasmi, dia hendaklah mengemukakan surat kebenaran daripada majikan jika dikendaki oleh seorang pegawai yang diberi kuasa. Jadi pegawai, tak kira pegawai awam, pegawai swasta, ya, dia hendaklah ada surat kebenaran daripada ketua jabatan masing-masing, ya, untuk dipamer atau ditunjukkan kepada pegawai-pegawai polis yang melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini. Seterusnya, untuk 41D, untuk melaksanakan tugasnya berhubung dengan apa-apa perkhidmatan perlu. Ini melibatkan essential service, ya, melibatkan makanan, ya, keperluan-keperluan perubatan dan sebagainya, ya. Jadi ini juga perlu mendapatkan surat kebenaran daripada majikan, ya. Seterusnya, bagi maksud pergerakan orang yang membeli makanan, pemunya atau pengendali atau orang-orang yang bertanggungjawab bagi suatu perniagaan menjual makanan, hendaklah menjalankan perniagaan hanya secara pandu lalu, bawa pulang atau penghantaran tertakluk kepada arahan-arahan yang dikeluarkan oleh ketua pengarah. Seterusnya, peraturan 5 di bawah peraturan-peraturan ini, iaitu pergerakan kerana sebab khas dan tertentu, ya. Jika kerana sebab khas atau tertentu seseorang perlu bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan atau dari satu tempat kawasan tempatan jangkitan ke suatu kawasan tempatan jangkitan yang lain, ya, orang itu hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pegawai polis yang menjaga balai polis yang paling hampir dengan kediaman orang itu.